Dëgjuesit ndërruar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dragica Gashiç e vendosur të jetoj në Gjakov pavarësisht kundërshtimeve, qeveria hesht. Rama, Vučić dhe Zaev mbështesin tregun e përbashkët rajonal. Komiteti Olimpik i Kosovës synon që të marrë pjesë me 12 sportistë në lojrat olimpike 2020. Biden siguron Izraelin se Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthimi i Dragica Gashiçit me përkatësi serbe për të jetuar në Gjakov ka nxitur reagime brenda kësaj komune, por një protest para banesës së saj nga ana familjarëve të personave të pagjetur e paralajmëruar për të hënën është anuluar. Dragica Gashiç thotë se po përballet me sulmet nga ana bashkëqytetarëve, por ajo ka vendosur të jetojë në Gjakov. Nysret e Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave thekson që nuk do të lejojnë serbët të kthehen në Gjakov, ndërsa Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë shpreh mendimin që kthimi i cili do të zhvendosur nuk duhet të kushzohet. Organizatat joqeveritare në nivelin qendror të vendit dhe as qeveria Kosovës deri më tash nuk kanë reaguar lidhur me këtë rast. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dragica Gashiç më 6 qershor të këtij viti është kthyer në Gjakov si person i parë nga komuniteti serb që është kthyer në këtë qytet pas luftës së vitit 1999, kur ajo ishte zhvendosur nga aty. Ajo nuk planifikon që të largohet më sepse është plotësuar dëshira e saj që të kthehet në Kosovë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, Gashiç shprehet se askujt nuk i ka bërë asgjë të keq dhe se do t'u bëj ballë të gjitha tundimeve, por ajo thotë se për të është i rënd fakti që është e padëshirueshme në Gjakov dhe që siç quana i bashkëqytetarët e saj e sulmojnë gati se për çdo ditë.
Ja prijavlujem polici, ishte me napada, ju ishte me gaxhe, ju ishte mi lepe razne trike.
Unë lajmëroj policinë se më sulmojnë, se më gjuajnë, më çollojnë, më ngjitin fotografi të ndryshme në dyert e banesës, ata më trokasin në derën e banesës, të cilës i është zbehur ngjyra si trëndafil. Po e goditë me një shkelëm do ta shkallmoni, tha Gashiç. Ajo shtoi se papërsjellja e policisë nuk shkon as në shitore, ndërkohë që shpreson se kjo situatë ndryshoi, sepse si thot ajo vitet më të mira i kishte kaluar pikërisht në Gjakov, në të cilën kishte ardhur nga Klina Fshinje kur ishte vetëm 18 vjeçë. Dragica Gashiç sqaron që para luftës dhe deri në largimin e saj nga Kosova ka punuar në policinë e Serbisë në Gjakov, por vetëm si pastruese dhe shton që nuk e ka të qartë sepse dikujt i pengon fakti që ajo është kthyer në banesën e saj. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković më 28 qershor është takuar me Dragica Gashiçi në Graçanic, në afërsi të Prishtinës. Pas këtij takimi ai ka thënë se shteti i Serbisë, zyra për Kosovën dhe presidenti serbis Aleksandar Vučić do të bëjnë gjithçka që është e mundur në mënyrë që Dragica Gashiçit të mundësohet jeta e dinjitetshme njerëzit. Megjithatë, Dragica Gashiç tashmë nuk është e sigurt për asgjë, e as për premtimet që ditëve të fundit i japin shumë njerëz.
Çe zhivo. Od kamere do ulaznih vrata, znači sve su mi živo obećali.
Më kanë premtuar gjithçka, që nga kamerat në hyrje të banesës. Më kanë premtuar gjithçka, por se a do të përmbushen ato ose jo, nuk i di, vetëm tjugënje i ka thënë ajo. Gashiç tash e disa vite më parë ka kërkuar nga agjencia kosovare pronave që të lirohet banesa e saj në Gjakov. Tashmë kjo i është mundësuar, siç tha ajo, banesa e saj ishte uzurpuar për disa vite. Në anën tjetër, kthimi në Gjakov i Dragica Gashiçit ka shkaktuar reagime të ndryshme që kanë ndërshtuar këtë kthim. Në komunën e Gjakovës, 11 organizata joqeveritare kanë thënë se do t'i dërgojnë qeverisë së Kosovës një peticion për largimin e shtetasës serbe Dragica Gashiç, e cila është kthyer për të jetuar në Gjakov. Një protestë para ndërtesës ku banon Gashiç ishte paralajmëruar fillimisht edhe nga përfaqësues të familjarëve të personave të pagjetur, por megjithatë ajo nuk është mbajtur. Nisrete Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave nga Gjakova thot për Radio Evropa e Lirë se paraprakisht të kishin biseduar me kryetarin e komunës së Gjakovës Ardian Gjinin dhe se përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur kanë vendosur që të mos protestojnë pa u vërtetuar arsyeja e kthimit të Gashiçit, për të cilën kryetari Gjini u kishte thënë se gjatë së hënës nuk ishte në banesën e saj. Por siç thot Kumnova, anulimi i protestës nuk nënkupton që familjarët e personave të pagjetur miratojnë kthimin e Gashiçit në Gjakov.
Aja nuk ka këtu metu. Jo. këtë kanë bokime, edhe plakët janë të hapne. Që urim mesin e grupi që është marrë, dhe si gjashti djali këtë shpi, dhe asë që në këthiu në djali në halë se këmë gjithë. Marrë këtu, me e tu, jo, jo kja, po asë se nuk i leon, ja.
Në dëkthimit të Gashiqit ka reaguar subjekti politik alternativa, kryetare se cilës është deputeti e kovendit të Kosovës, Mimosa Kusari Lila. Alternativa ka akuzuar komunën e Gjakovës si që shtën për këthimin e shtetasës serbe në Gjakovë dhe mungesën e transparencës, por kryetari komunës e Gjakovës Sardian Gjini u ka thënë medjeve që lidhur me rastin Gashiq që është biseduar me policinë e Kosovës në mënyrë që të mos ndonë ndonjë incident. Ai ka theksuar se kupton dhëmbjen e familjarëve të personave të pagjetur, por sipas tij të gjitha rrethanat e caktuara kontestuese duhet të sqarohen në rrugë ligjore.
Sot Kosova ka institucione, ka qeverinë e vetë, ka policinë e vetë, ka gjyqet, ka komunat e veta, ne jemi në një rrugë demokraci, edhe gjithçka ka zgjidhje ligjore.
Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se secili i zhvendosur e gëzon të drejtën për të kthyer në pronën e vet dhe në vendin ku ka jetuar më parë në rast se për këtë shpreh dëshirën.
Kjo nuk mund të kushtohet me asgjë tjetër. Unë krejtësisht i kuptoj familjarët e viktimave në Gjakovë, e kuptoj që në Gjakovë ka një numër jashtëzakonisht madh të vrarësh, të çukurve, familjet e tyre deri më tani nuk kanë pa drejtësi. Po me gjithat, nuk duhet të kushtohet kthimi i personave në pronën e veta, në banesën e veta. Këtë kontekst edhe zonja Gashiq me plot drejt është kthyer në banesën e vet dhe mendoj që institucionet e sigurisë në rend para asaj duhet i ofrojnë siguri dhe sigurojnë që askush nuk do ta hapë biznes.
Blakaj ka shtuar se Fondi për të Drejtën Humanitare është duke pritur që të koordinohet me organizata tjera jo qeveritare për një reagim për rastin Gashiq dhe lidhur me të drejtën për kthim në pronën e vet të cilit do qytetar që është zhvendosur nga Kosova. Lidhur me të drejtën e Dragica Gashiqit që të kthehet në pronën e saj për të jetuar deri më tash, nuk ka reaguar asnjë nga organizatat jo qeveritare në Kosovë. Për rastin e Gashiqit deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim as nga qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë është drejtuar asaj me pyetjen se cili është qëndrimi i saj lidhur me rastin Gashiq, si dha ka ndonjë plan qeveria e Kosovës për çështjen e kthimit të serbëve të zhvendosur nga Kosova, por deri më tani nuk është kthyer asnjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shprehen dëshirën që liria e lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit filloj të zbatohet sa më shpejt në gjithë rajonin. Të tre liderët mbajtën një videokonferencë për diskutuar iniciativën e mini Schengenit. Përmes një komunikate nga presidenca e Serbisë thuhet se të trija vende do të vazhdojnë përpjekjet për gjetur mënyra të reja, mundësi politike dhe instrumente financiare në mënyrë që të rrisin kontributin e tyre në Evropë dhe të forcojnë lidhjet me Bashkimin Evropian. Si dhe gradualisht integrojnë rajonin në tregun unik evropian. Mini Schengeni është një nismë e përbashkët e Vučićit, të Ramës dhe Zaevit, ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimit rajonal. Kosova ka refuzuar të marrë pjesë në këtë iniciativë, megjithatë në marrëveshjen për normalizimin ekonomik me Serbinë nënshkruar nga ish-kryeministri Abdullah Hoti më 4 shtator 2020 në Washington, njëra nga pikat parashet dhe bashkëpunimin e Kosovës në kuadër të Mini Schengenit. Por derisa gjitha vendet e rajonit e kanë fituar liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, Kosova ende nuk e gëzon këtë drejt. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka thënë të martën se shpreson që në një të ardhme të shohë qëndrime me pak të polarizuara brenda Bashkimit Evropian për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, sidomos në Francë. Ajo ka quajtur për keqardhje dhe të gabuar vendimin e Francës për mosdhënie të dritës së gjelbër për këtë proces as gjatë vizitës së fundit që ka pasur kryeministri Kosovës Albin Kurti në Paris. Sipas asaj, Kosova ka plotësuar gjitha kushtet për liberalizim vizash dhe Bashkimi Evropian nuk ka kryer detyrat e veta dhe në këtë mënyrë po humb kredibilitetin. Nga muaj i korrik i këtij viti pritet që të eliminohen çmimet e shërbimeve roaming mes vendeve të Ballkanit perëndimor, thon institucionet kompetente të telekomunikacionit në Kosovë, kurse po në këtë datë pritet të fillojnë bisedimet edhe me vendet e Bashkimit Evropian që të eliminohen tarifat e roamingut. Nadia Ameti njofton më shumë nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës e gjatë qëndrimit në njërin nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor nga një korrik e aktiviteti nuk do paguajnë asnjë pagesë shtesë për thirrjet e realizuara telefonike dhe mesazhet e pranuara dhe të dërguara, thot Nazim Rahimi, kryetari i bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare i njohur me shkurtesën ARKEP. Tarifat e roamingut i referohen shërbimeve që qytetarët shfrytëzojnë në një shtet tjetër nga qendra operatorit të telefonisë mobile ku janë të regjistruar. Roaming ndodh kur një operator i telefonisë mobile i përdor pajisjet e një operatori tjetër. Operatori i dytë nuk ka financim direkt para prak apo kontratë të shërbimit me këtë operator telefonie për të bërë apo për të marrë një thirrje.
Një qytetar i Republikës së Kosovës që ka një kartë të konsumatorit të valës në nga Shqipëria do të telefonoj në Kosovë këdo me takot të njëtë si ku që është në Kosovë.
Si pas tarifave të publikuara në webfaqen e Telekomit të Kosovës, vala konsumatorët të kësaj kompanije për çdo minutë thirrje telefonike brenda operatorit të njëjtë paguajnë 13 cent. Ndërkohë, thirrje telefonike me operatorët e tjerë brenda Kosovës paguhen 15 cent. Dërgimi mesazheve në mes operatorit të njëjtë kushton në 6 cent, kurse me operatorët e tjerë 8 cent. Tarifat për roaming do eliminohen në bazë të marrëveshjes së roamingut me vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Maqedoninë, Veriut, Malit të Zi, Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje ishte arritur në prill të vitit 2018 në samitin e parë digital të mbajtur në Shkup, zbatimi së cilës ishte paraparë në dy faza. Shqiprim Pula ish antar i ARKEP-it. Tha se muajin e ardhshëm operatorët e telefonisë mobile kanë të drejtë të krijojnë dy lloj pakosh, paku që mund të përdoren nga përdoruesit e vendor dhe paku roaming që mund të përdoren brenda vendeve nënshkruese të marrëveshjes roaming. Por sipas tij është obligative që operatorët duhet të informojnë konsumatorët për çdo lloj pakoje.
Nga ana operatorëve duhet të ndërmerret një lloj fushate le të thënë edukuese. Duhet që përdoruesit fundor të njoftohen në detaje mbi jetësimin e kësaj marrëveshje dhe të drejtat e tyre që mund të shfrytëzojnë këtë mundësi pakot që mund të krijohen dhe ofrohen nga ana operatorëve kashi përdoruesve.
Me marrëveshjen e roamingut, Pula thotë se fillimisht do fitoj qytetari, sidomos a i cili leviz shpesh nga një vend në vendin tjetër për arsye të ndryshme. Ekzona Kastrati muajin e kaluar ka qëndruar disa javë në shtetin e Serbisë dhe Malit të Zi. Ajo tregon se gjatë kësaj periudhe ka shpenzuar shumë para për mbushje telefonike. Heqjen e tarifave e vlerëson mundësi të mirë për qytetarët.
Janë konë shumë tarifat më të mdoja, edhe ndodhke me bun ajo firë, thana e shanë edhe pse ishe jashtë vendit, dhe me thunë jashtë Kosovës, ndodhke bëshë një ajo firë për një ovë ose dy ovë, ka ndonë brana 2-3 ditë dhe veçuar gjurë firë, kështu që normal që është mundësime e mirë, kur e denë që të është më shmentu ma pak.
ARKEP tashme ka njoftuar për miratimin e rregullores për zbatimin e politikës së përdorimit të drejtë dhe metodologjinë e vlerësimit të qëndrueshmërisë së heqjes së tarifave roaming. Në këtë rregullore thuhet se obligon operatorët e telefonisë mobile në Republikën e Kosovës që të ofrojnë shërbimet me pakisë të rregulluara të roamingut sipas çmimit të aplikuar në nivel kombëtar për parapaguesit e tij, të cilët zakonisht janë rezident ose kanë lidhje të qëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën Slovenia do të marrë në udhëheqje presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ljubljana ka thënë se dëshiron të forcojë sundimin e ligjit dhe vlerat evropiane, por brenda bllokut evropian ka shqetësime në lidhje me nivelin e sundimit ligjit në këtë vend. Raporti Mimoza Sadikut.
Më një korrik, Slovenia do të marrë në udhëheqje për 6 muaj presidencën e Bashkimit Evropian, nën hijen e shqetësimeve lidhur me lirinë e medias dhe sundimit të ligjit gjatë qeverisjes së kryeministrit Janez Janša. Kjo është era e dytë që ky vend do të udhëheqë me presidencën e bllokut 27 anëtarësh gjatë qeverisjes së Janšës. Më 2008 Slovenia, një vend i ish Jugosllavisë, festoi dhe vlerësoi si moment historik udhëheqjen e BE-s, por hera e dytë mbasi do të jetë më e vështirë. Presidenca e Slovenisë vjen në një kohë të ndjeshme për BE-n. Bloku evropian do të shpërndajë mjetet e para nga fondi parapari shpëtimit në vlerë të 750 miliard eurove, përmes së cilave synohet rimakëmbja e vendeve anëtare nga pasojat e pandemisë së koronavirusit. Me moton së bashku Elastik Evropë, qeveria Janshës thot se përparësit e saj përfshin rimëkëmbjen ekonomike të blokut dhe forcimin e qëndrueshmërisë së saj ndaj pandemisë. Slovenia ka thënë se dëshiron të forcojë sundimin e ligjit dhe vlerat evropiane, por kjo mund të jetë ndërlikuar për faktin se udhëhecit e BE-s kanë kritikuar ashpër kohëve të fundit një ligj hungarez që ndalon promovimin e homoseksualitetit të të miturit. Kryeministri hungarez Viktor Orban është një aleat i afërt i kryeministrit sloven Janez Janša. Udhëhecit e BE-s sulmuan kryeministrin Orban për ligjin të cilin ata e konsiderojnë si homofobik dhe në kundërshtim me vlerat e BE-s. Orban kundërshton pretendimet duke thënë se ligji mbron fëmijët dhe u jep prindërve mundësinë të edukojnë fëmijët siç dëshirojnë. Komentet e Janshës sa i takon kësaj çështje ishin të përmbajtura. Ai tha se ajo mund të zgjidhej pa shkaktuar ndarje të panevojshme. Ne duhet të forcojmë BE-n, brenda së cilës vlerat dhe identitetet tona kombëtare mbrohen dhe mund të vazhdojmë të lulëzojmë, shkroi Janša në faqen e presidencës. Slovenia parashën bajtjen në një samiti në muajnë tetor në përpjekje për të përshpejtuar procesin e integrimit të vendeve të Balkanit përëndimor në bashkimin evropian. Ministri jashtëm i Slovenis, Anže Logar, gjatë paraqitjes përparësive të presidencës slovene, ka thënë se ardhmja evropiane e vendeve të Balkanit përëndimor dhe vazhdimi procesit të zgjerimit duhet të bëhen interes strategjik i bashkimit evropian. Megjithatë, mbetet të shihet nëse Janez Janša do të jetë një ndërmjetës unifikues brenda BE-s, pasi kritikët ka kohë që ngrisin shqetësimet për lidhjet dhe aleancat e tij.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Komiteti Olimpik i Kosovës synon që të marrë pjesë me 12 sportistë në lojrat olimpike 2020 që do të mbahen në Tokyo nga 23 koriku deri më 8 gusht. Pjesë e ekipit olimpik do të jetë edhe shenjtari Drilon Ibrahimi, 33 vjeçari nga Vitia, thot për Radio Evropa e Lirë se është i gëzuar për realizimin e ëndrrës dhe shpreson që të kthehet me medalje nga Japonia. Taulan Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për herë të dytë me radhë, qyteza e Vitis do të përfaqësohet në lojrat olimpike. Pas debutimit në vitin 2016 në Rio de Janeiro me shenjtarin Urata Rama, këtë vit në Tokyo bashkë me sportistë të tjerë nga Kosova, do të udhëtoj edhe 33 vjeçari nga Vitia Drilon Ibrahimi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shenjtari Ibrahimi tregon për sfidat që ka pasur për gjatë 17 vjetëve për të arritur ëndrrën e tij. Prej marrjes së ftesës për të marrë pjesë në lojrat olimpike, ai është duke ushtruar çdo ditë nga 3 orë në poligon në qytetin në pallatin e rinis në Prishtinë.
Më shumë edhe më ka bërë pjesë e jetës më, gjithkohës të mirë me shejtari, me qytetin, kështu që është një kohë kaqë gjatë, po bëhen 17 vite që mirë me këtë sport. Mundohesh të fokusohesh edhe të hysh tamam garë, sikur aktor që është hyrë në rol edhe ti duhesh me hy tamam në atë rolin e qytetit edhe me menu vetëm për 10.
Shpresa që një ditë të rreshtohet me më të mirët të botës filloi kur Federata Shenjtarisë u pranua ndërkombëtarisht. Kosova është bërë anëtare Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në vitin 2014.
Po ëndrrë kum pas, po nuk më më thon që komendu, për shkak se deri vonë nuk kemi qenë të pranuar në arenën ndërkombëtare. Ëndra për lojra olimpike ka filluar tek pas pranimit të Federatës Shenjtarisë në Komitetin Ndërkombëtar. Për ndryshe, për derisa ish me veç në Kosovë, nuk e kum dit a ka me vazhdu mosh me qitjen. Dhe më thonë, ka qenë mundësia shumë e modhe dhe me longë të sport. Për shumë me pas shku ngërbet ose qka tjetër.
Kraha sportit të qitjes, Drilon Ibrahimi, ka më shumë se 4 vjetë të gjysme, që punon si shites ambulant. Nga ora 8 deri në orët e pas ditës, aj me fugonin e ti shpërndan kafe dhe produktet të tjera të nevojshme për gastronomi në disa qytete të Kosovës. Me këtë puna i thot që mban familjen, derisa të hyrat nga sporti i shenjtaris i ka vetëm nga bursa e ndarë nga Komiteti Olimpik i Kosovës.
Është punë në teren, prej këto E kam vitien, prej vitis shkojm Ferizaj, prej Ferizojit Prishtinë, fush Kosovë, zakonisht terrenin e Prishtinës e lëm në fund, që për me vazhdu pastaj me ushtrimet. Domthon prej 8 kur filloj, në 4-ve që i përfundoj në Prishtinë për Rusia, edhe prej 4-ve pastaj shkojnë në ushtrime dhe vazhdoj deri ora 7, 8 në ushtrime jam, pastaj prej ushtrimeve kthehen prapë në vitin. Ora 19 në mbrëmje.
Përkundër lodhjes gjatë punës në teren, ushtrimet i vazhdojnë deri në orët e mbrëmjes. E përfaqësuar nga 8 sportist, Kosova debutoi në lojrat olimpike në vitin 2016 në Rio. Me medalje të ardhur nga Brazili, u kthye gjudistja Majlinda Kelmendi. Kjo do të jetë hera e dytë që Kosova merr pjesë në këto lojra. Kushtrim Krasniqi nga Komiteti Olimpik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se deri në fund të këtij muaji do të dihet edhe sportisti 12 që do t'i bashkohet ekipit olimpik.
Deri tani janë 11 sportistë, rityrë janë 6 me normë olimpike, 5 vijnë nga sporti judo dhe 1 nga sporti mundjes. 5 sportistë të tjerë që do të marrin pjesë, kanë 2 natator, 1 atlet, si dhe 2 ftesa i kemi nga komisioni Trepalesh për bokserën dhe ikull dhe shqentarën Dylan Ibrahimi.
Komiteti Olimpik i Kosovës shpreson që të kthehet nga Japonia me më shumë se një medalje. Lojrat olimpike ishin para parë të mbashin në verën në vitit 2020, por për shkak të pandemisë së koronavirusit do të mbahen si vjet nga 23 korriku deri më 8 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ulet afati kohor i kontratave për marrëdhënie pune me kozgjatje të caktuar, pasi sipas organizatave për drejtat e punëtorëve, kjo ka qenë kategoria që kanë humbur të parët vendet e punës gjatë pandemisë. Më shumë ollësinë këtë temë sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ulet afati kohor i kontratave për marrëdhënie pune me kozgjatje të caktuar nga 5 në 1 vit, pasi siç thon punëdhënësit i keq përdorin këto kontrata, duke i shfrytzuar punëtorët në moshën më të re dhe pas 5 vitesh kur i largojnë nga puna, nuk bartin asnjë konsekuencë ligjore, me që pas përfundimit të kontratës punëdhënësi nuk obligohet t'i mbajë në punë. Organizata që në fokus kanë të drejtat e punëtorëve thon se punëtorët të cilët ishin angazhuar me kontrata ambivepër, përkasish kontrata me kozgjatje të caktuar, ishin ata që të parët humbën vendet e punës. Andaj kërkojnë që kozgjatje këtyre kontratave të ulet nga 5 në 1 vit, përkasish punëtorët pas 1 viti punë të angazhohen me kontrata në kohë të papërcaktuar, në bas të cilës kontrat, punëtori nëse për ndonjë arsye largohet nga puna, atëherë i njëjti gëzon dhe privilegje financiare për një kohë të caktuar. Në bas të ligjit, lidhje e kontratës së punës për një periudhë të caktuar duhet të justifikohet me arsye objektive, përkasish natyrën e përkohshme të detyrës për të cilën është angazhuar punëtori caktuar. Punëtorët thonë se pikërisht këtu qëndron dhe problemi, pasi punëdhënësit për të bishtnuar angazhimin e punëtorëve me afat të papërcaktuar bëjnë ndryshimin e vendit të punës. Për punëtorë kjo gjithmonë është më e rëndësishme ja paga. Pa keq kuptime, paga paraqet një segment shumë të rëndësishëm, por një kohësisht shumë të rëndësishme mbeten dhe kushtet e punës dhe siguria si një punëtor i caktuar do të mund të sigurojë ekzistencën në një afat të papërcaktuar, përkasish deri në pensionim. Sqaron për Radio Evropa e Lirë Ivan Peshevski, përfaqësuesi i sindikatës. Sipas tij, shumë problematike mbeten zvrastirat ligjore në pjesën e angazhimit të punëtorëve me afat të caktuar kohor, duke pamundsuar madje dhe reagimin e inspektoriatit shtetëror të punës. Por punëdhënësit, edhe pse pajtohen se afati ligjor që mundëson lidhjen e kontratave në kohë të caktuar është i gjatë, thonë se duhet shkurtuar ky afat jo më shumë se në 3 vite, pasi kompanit do të ballafaqohen me shumë harxhime nëse i largojnë para kohë punëtorët nga puna. Angel Dimitrov, kryetari i organizatës së punëdhënësve për Radio Evropa e Lirë, thotë se kontratat me afat të caktuar në një farë mënyrë paraqesin stimulim për hapjen e kompanive të reja, pasi ata ka nevojë që punëtorët i angazhojnë në një afat të kufizuar kohor, gjërsa biznesi i tyre të shënojë rritje.
Ако немаат можност да склучуваат вакви договори,
нëse нuk do të kenë mundësi kompanitë të angazhojnë punëtor në një periudhë kohore të caktuar, të paktën deri në 3 vite, dhe nëse ulet pragu në një vit ashtu siç kërkojnë sindikalistët, ne humbasim shansin e hapjes së kompanive të reja, pasi ata nuk janë të sigurt se a do të ecë mbar biznesi, veçanërisht në këto kushte që tashmë ka imponuar kriza e pandemisë, thot Dimitrov. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahbanska, tha se për ndryshimet ligjore do të vendoset pas një debati të gjerë përkasisht arritjen e një balansi mes kërkesave të punëtorëve dhe punëdhënësve. Do theksuar se mbi 90% të ankesave të punëtorëve drejtuar lidhjes së sindikatave kanë të bëjnë pikërisht me shkeljen e të drejtave të punëtorëve me kontrata me punë në afat të caktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të martën 6 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1933 mostrave. Për gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. IKSHPK-ja ka njoftuar se me 29 qershor janë shëruar 10 pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 166. Kosova tashmë ka nisur fushata e vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Deri më tani janë dhënë 170.098 dozat vaksinës. Ministrat e jashtëm të vendeve të G20 u takuan të martën në Itali për diskutuar krizat globale me tekst të veçantë pandeminë e koronavirusit. Ky është takimi i parë me prani fizike pas 2 vjetësh për shkak të kufizimeve të pandemisë. Grupi përbëhet nga 20 vendet më të fuqishme ekonomike të botës. Takimi një ditor në qytetin jugor Matera do të përfshijë debatet se si të përmirësohet bashkëpunimi për një sër çështjesh, përfshirë shëndetin global, ndryshimet e klimës dhe tregtinë ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Italisë Luigi Di Maio tha se pandemia ka nxjerrë në panevojën për një përgjigje ndërkombëtare ndaj emergjencave që ka përcjellë kufit kombëtar. Ndërsa sekretari i shtetit i SHBA-s Antony Blinken përsëriti rëndësinë e furnizimit me vaksina të vendeve të varfra. Presidenti Amerikan Joe Biden siguroi Izraelin se Irani nuk do të arrijë kurrë të posedojë armë bërthamore. Biden bisedoi me 28 qershor me presidentin izraelit në largim Reuven Rivlin në shtëpinë e bardhë. Ajo që mund t'ju themi juve është që nën vëmendjen time Irani asnjëherë nuk do të arrijë të ketë armë bërthamore, tha Biden. Presidenti Rivlin do ta lërë postin pas 7 vjetësh në detyrë. Takimi në shtëpinë e bardhë u zhvillua pasi Naftali Bennett në fillim të këtij muaji u bë kryeministri i ri i Izraelit duke zëvendësuar Benjamin Netanyahu. Biden tha se shpreson që do ta takoj kryeministrin e ri shumë shpejt. Presidenti Rivlin u tha gazetarëve se ai ishte shumë i kënaqur sa i takon komenteve të presidentit Biden për Iranin. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit ka njoftuar se pas disa ditësh të luftimeve, forcat e sigurisë kanë rimarrë kontrollin e dy rajoneve në provincën veriore Faryab nga militantët Taliban. Në javët e fundit, talibanët kanë marrë kontrollin e 10 rajoneve nga forcat qeveritare. Kjo kanë ngritur shqetësime se qeveria mbështetur nga Perëndimi në Kabul dhe forcat afgane të sigurisë do të humbin fuqin pasi forcat ndërkombëtare drejtuara nga SHBA-ja të përfundojnë tërheqjen e trupave të tyre deri më 11 shtator, 20 vjet pas sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar një ligj përmes së cilit penalizohet pjesëmarrja në aktivitetet e organizatave jo qeveritare të huaja, të cilat Rusia i shpall të padëshirueshme. Ligji parashikon dënime deri në 6 vjet burgim për qytetarët cilët shpallen fajtor për organizimin e aktiviteteve të organizatave ndërkombëtare të padëshirueshme në territorin rus. Ligji do të vlejë edhe për qytetarët dhe entitetet ruse të vendosura në çdo vend të botës, të cilëve u ndalohet të marrin pjesë në aktivitetet e organizatave të huaja jo qeveritare që janë shpallur të padëshirueshme në Rusi. Në vitet e fundit, Kremlini ka ndërmarrë një sër mashtrash që kanë kufizuar veprimtarinë e organizatave jo fitimprovuese dhe jo qeveritare që janë financuar nga burimet huaja, kryesisht nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve. dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rënda bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.